Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. İraqda hakimiyyətlə radikal şiə lider arasında razılaşdırılan atəşkəs bugündən qüvvəyə minəcək. Bugün Serbiyada parlament seçkiləri keçirilir. Myanmada qasırğadan zərər çəkmiş adamlara təcili yardım çatdırılmasa tələf olanların sayı artacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. İraqda hakimiyyətlə radikal şiə lideri Müqtada Əl-Sədr arasında razılaşdırılan atəşkəs bugündən qüvvəyə minəcək. ABŞ və İraq qüvvələri ölkədəki yaraqlarla vuruşması həftələrlə çəkib, nəticədə yüzlərlə adam həlak olub. Lakin jurnalistlər deyirlər ki, hətta atəşkəs də İraqda zorakılığa son qoymaya bilər. Onların sözlərinə görə, ölkədə həftələrlə gedən döyüşlərdə vuruşan əslində Əl-Sədrin Mehdi ordusunun üzvləri deyildi. Bildirirlər ki, keçən ilin avqustunda da Əl-Sədrin atəşkəs əmrini pozanlar ilə kiçik qruplar olub. Bugün Serbiyada parlament seçkiləri keçirilir. Milli Radikal Partiyası və Qərb Ümumi Demokrat Partiyası irəlidə gedirlər. Radikallar Avropa Birliyinin üzvlüyü ilə bağlı danışıqları dayandırmağa çağırıblar, çünki Avropa Birliyi Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləyib. Demokratlar isə israr edirlər ki, Avropa Birliyinə üzv olmaq ölkəyə lazım olan sərmayəni cəlb etmək üçün yeganə yoldur. Avropa Birliyi xəbərdarlıq edib ki, radikalların qalibiyyəti Avropa Birliyinə üzvlüyü ilə bağlı danışıqları ləngidə bilər. Kosovada yaşayan serblər də daxil olmaqla 6 milyon yarım Serb bugünkü seçkilərdə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Məlumata görə Kosovadakı serblər də seçkidə iştirak edirlər. Serb liderləri beynəlxalq ictimaiyyətə zidd olaraq Kosovada paralel yerli seçkilər təşkil ediblər. Əfqanistan rəsmilərinin verdiyi məlumata görə polisin açdığı atəşdən 2 nəfər həlak olub. Əslində polis dinc əhalinin ölümündə beynəlxalq qüvvələri günahlandıran nümayişçiləri dağıtmaq üçün atəş açmışdı. Hadisə ölkənin şərqindəki Nangarhar əyalətində baş verib. Nümayişçilər əsas yolu bağlamaya cəhd ediblər. Onlar iddia edirlər ki, keçən gecə ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi hərbi qüvvələrin yaraqlara qarşı apardığı əməliyyatda 3 dinc sakin həlak olub. Əfqanistan hökuməti isə bildirib ki, bu iddia araşdırılır. Humanitar yardım təşkilatları deyirlər ki, əgər Myanmarda qasırğadan zərər çəkmiş adamlara təcili yardım çatdırılmasa, əlavə minlərlə insan ölə bilər. Beynəlxalq Xilas Etmə Komitəsinin nümayəndəsi Greg Beck deyib ki, zərər çəkmiş ərazilərə tezliklə yardım getməsə, əlavə tərəf olanların sayı təsəvvür edilməyəcək həddə çatacaq. Humanitar təşkilat olan Oxfam isə bildirir ki, qarşıdan gələn həftələrdə ölənlərin sayı 1 milyon yarıma çata bilər. Myanmardakı Nərgiz qasırğası milyonlarla insanı evsiz, eşiksiz qoyub 100 minə yaxın insan isə həlak olub. Ölkə mediası dünən konstitusiya ilə bağlı keçirilən referendum haqqında heç bir məlumat vermir. İnquşetiyada dünən dövlət təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmada iki silahlı şəxs öldürülüb. Interfax xəbər agentliyi deyib ki, öldürülən şəxslər qətildə ittiham olunanlardır və axtarışda olublar. Hadisə Troitskaya kəndində olub, verilən məlumata görə atışmadan sonra polis silah və döyüş sursatı müsadirə edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq radiosunda xəbərlər davam edir. Hizbullah döyüşçüləri Beyrutdan çəkiliblər. Hizbullah məxsus televiziya kanalı deyir ki, Hizbullahın rəhbərliyi etdiyi müxalifət qüvvələri hərbi çağırışa razılıq əlaməti olaraq Beyrutu tərk edəcəklər. Lakin onun tələbləri yerinə yetirilməyincə Livanda qarışıqlıq davam edəcək. Livanın qərb yönümlü hakimiyyəti İran və Suriyanın dəstəklədiyi Şiə qruplarının təsirini azaltmaq cəhdi göstərdikdən sonra ölkədə qarşı durma yaranmışdı. ABŞ-ın mərkəzi ştatlarında çöyan edən güclü tufan və qasırğa 11 nəfərin həyatına son qoyub. Təbii fəlakətdən daha çox ziyan çəkən Oklahomada 6 nəfər həlak olub, Missouri-də isə 5 nəfər həlak olub. Hakimiyyət bildirir ki, qurbanların sayı çoxala bilər. Və sonuncu xəbərimiz. Afrika ölkəsi olan Sudan, digər Afrika ölkəsi Çadla diplomatik əlaqələri kəsib. Dünən Sudanın paytaxtı Xartumda hökumət qüvvələri ilə Darfurdan olan üsyançılar arasında vuruşma olub. Sudan Çad hökumətini üsyançılara dəstək olmaqda günahlandırır, Çad isə bu ittihamı rədd edir. Bu məsələ BMT-nin də ciddi narahatlığına səbəb olub. Qurumun baş katibi Ban Ki-moon hər iki tərəfi hərbi qüvvə tətbiqindən dönməyə çağırıb. Sudan hökuməti bəyan edib ki, üsyançıları darmadağın edəcək. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizə Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Thank you.
Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsi ilə danışacağıq. Qonaqlarımız yardımların verilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda Mingəçevirdə monitoring aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynov. Verilişi aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Bunu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsusu dəstəkləyir. Mən hər ikinizi salamlayıram. Babək müəllim, xoş gəlmişsiniz. Vüsal bəy, xoş gəlmişsiniz. Mən birinci sualım Babək müəllim sizədir. Elə istəyirəm statistikadan başlayaq. Yəni 2006-cı ilin iyulundan bu ünvanlı sosial yardımlar verilməyə başlayıb. Nə qədər ailəyə, nə qədər, yəni neçə nəfər adama indiyə qədər verilib bu yardım?
2007-ci il ərzində təxminən 150 min ailə bu yardımlardan bəhrələnibdir. 2008-ci il 15 aprel tarixinə olan son statistik məlumatlar əsasən faktik olaraq bu gün üçün 91567 ailə ünvanlı sosial yardım alır. Bu ailələrdən cəmi 75136 ailəyə 2008-ci ildə təyinat verilmişdir ki, ümumilikdə bu 91 min ailədən 349479 nəfər ailə üzvü vardır ki, ünvanlı sosial yardım alır. Ünvanlı sosial yardımda demək bir ailə üzvünə düşən ünvanlı sosial yardımın orta aylıq məbləği 17 manat 80 qəpik, bir ailəyə düşən yardım məbləği isə ortalama 83 manat 50 qəpik təşkil edir. Bu 2008-ci il ərzində ümumilikdə 1049 ailəyə ünvanlı sosial yardım verilməsinə imtina edilmişdir. Burada bir çox səbəblər var, yəni ailələrin orta aylıq gəlirini gizlətməsi, ailə tərkibi barəsində düzgün olmayan məlumat verilməsi və yaxud ailələrin orta aylıq gəlirinə ehtiyac müəyyən üstlənilməsi.
Yəqin ki, söhbətimizdə bu məsələlərə toxunacağıq. Mən bir şey də istəyirdim dəqiqləşdirmək. Ümumiyyətlə bu yardımların verilməsinə başlanandan sonra qaydalara nə qədərsə dəyişikliklər olubmu? Yəni yüngülləşdirmə, çətinləşdirmə. Neçə dəfə olub?
Keçən dövr ərzində, yəni bu günə kimi qaydalara 2007-ci il aprel ayının 23-də Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, o ki, ünvanlı sosial yardım qanunu müşahidə edən qaydalara var, Nazirlər Kabinetinin qaydaları. Onlara dəyişiklik edilib, qaydalarda dəyişiklik əsasən yüngülləşdirmə ilə bağlı olub. Belə ki, ilkin variantda ailə tərkibində baş verən dəyişiklik və məbləğə çox tez reaksiya verilirdi. Bu da bir çox hallarda ailələrdə ünvanlı yardım verilməsinin dayandırılmasına səbəb olurdu. Bu sahədə biraz yüngülləşdirmə olubdu. Bundan əlavə əvvəllər ünvanlı sosial yardım alan ailələrdə əgər ödənişli təhsil haqqı, yəni ödənişli əsaslarla tələbə oxuyursa, bu biraz problem yaradırdı. Burada biraz məbləğ böyüdülüb, yəni daha geniş imkanlar yaradılıbdı. Kredit əgər ümumiyyətlə əvvəlki qaydalara əsasən öhdəçiliyi varsa, ailə üzərinə hər hansı birinin həmin ailələrə ümumiyyətlə imtina verilirdi. Yeni qanunvericiliyə əsasən onlarda da yəni limit var. Bir sərtləşdirmə aparılmışdı orada, o da avtomobillə bağlı idi. Əvvəlki qaydalarda 20 il müddətinə, yəni istismar müddəti 20 il keçməyən keçən maşınlar olduqda verilirdi, 20 ilə qədər olan maşınlar verilmirdi. Ancaq yeni qaydalara əsasən ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsi olduqda ünvanlı sosial yardım verilməsindən imtina edilir.
Aydındır. Vüsal bəy, təxminən elə ünvanlı sosial yardımın verilməsinə başlanandan bəri, yəni sizin təşkilat, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, yəni monitorinqlər var. Təxminən bir il əvvəl sizin bir neçə kənddə, deyəsən qərb rayonlarında bir neçə kənddə bir monitorinqiniz olmuşdu. Orada məsələn mən bir şeylər yadımda dedim. Məsəl üçün həmin monitorinqdə üzə çıxmışdı ki, 3 kənddə ünvanlı sosial yardım alan 15 nəfərdən 6 nəfəri yardımın alınması üçün, yəni ünvanlı sosial yardımı ilə birinci, ikinci aylarının aldığı pulu sosial təminat mərkəzlərinə verdiklərini deyirdilər. Bəs bu sonuncu Mingəçevirdə keçirdiyiniz monitorinqlərdə nələr üzə çıxdı?
Ki, bizim əsas gəldiyimiz nəticələr ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olmayan, amma ünvanlı sosial yardım alan ailələr barədə olub. İkinci isə ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olan, amma ünvanlı sosial yardım ala bilməyən ailələr barədə olub. Bizim tədqiqat bu hər iki istiqamətdə belə deyək ki, daxil olma və kənarda qalma xətalarının aydınlaşdıra bilmişdi.
Bir şey deyim, Vüsal bəy, ümumiyyətlə ehtiyacı olmaya-olmaya adam necə, yəni ünvanlı sosial yardım ala bilir? Yəni, bax, ehtiyacı var, bu heç aydındır. Amma ehtiyacı yoxdur. Bu necə alır? Yəni, hansı yollarla? Niyə görə mən deyirəm? Biz bir dəfə də bu məsələ ilə bağlı bir ötən ilin təxminənlə bu vaxtları idi. Neftçalardan bir nəfər bizə müraciət eləmişdi. O deyirdi ki, ünvanlı sosial yardım almaq istəyir, amma ona deyirlər ki, 100-150 manat pul versin ya da ünvanlı sosial yardımın 2 ayın alanda onlar götürəcəklər. Yəni bu yardımı verən qurumlar. İndi mən bir şey deyim, yəni ehtiyacı olmayan necə alırlar? Yəni onlar da hansısa formada belə bir sövdələşməyə gedirlər yoxsa necədir? Yəni bununla bağlı bir araşdırma apardınızmı?
Əlbəttə bizim bu barədə də araşdırmamız olur və mən yeri gəlmişəm deyim ki, ilk növbədə əhalidən soruşduq ki, ehtiyacı olmayan insanların ünvanlı sosial yardım alması barədə sizdə məlumat varmı? Respondentlərim 46.4% bu barədə məlumatı olduğunu dedi. Amma biz eyni zamanda onu da dəqiqləşdirmişik ki, bu hansı səbəblərdən baş verir. Yəni səbəblər burada müxtəlifdir. O cümlədən olabilsin ki, qeyri-rəsmi ödənişlər burada rol oynayır, tanışlıq rol oynaya bilər, qohumluq rol oynaya bilər və digər bu kimi negatif hallar rol oynaya bilər ki, 12.9% hər halda Mingəçevir şəhərində belə bir deyək ki, ünvanlıq prinsipinə xələl gətirilmişdir. Mən sizə deyim ki, bu dünya üzrə göstəricilər var. Məsələn, Amerikada ünvanlıq təxminən bir 8-9% həddində müəyyənləşir. Düşünürük ki, bu respublikada yeni bir mexanizmdir, ünvanlı sosial yardım mexanizmi və bu mexanizmin üsulları daha çox onun ilkin olaraq tətbiqindən qaynaqlanır. Amma burada digər negatif hallar da var ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olaraq bu məsələləri araşdırmaq və belə deyək ki, hökumətin, o cümlədən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu sahədəki fəaliyyətinə dəstək vermək, mexanizmdə olan qüsurları aradan qaldırmaq məqsədilə bu layihəni həyata keçirmişdir.
Vüsal bəy deyir, ümumiyyətlə sizdə də yəqin ki, araşdırmalarda olub, sizə də müraciət edənləri və yaxud da sizin özünün araşdırmalarınız olub bir. Bəli. Necə olur yəni ünvanlı yardımı, ünvanı yardım ala bil, əslində almalı olmayan adamlar?
İcazə verin, yəni mən yenə də bu Vüsal müəllimin dediyinə bir qısa bir aydınlıq gətirim dinləyicilər üçün. Ünvanlı sosial yardım mexanizmi bu ümumiyyətlə bütün dünyada çoxdan tətbiq olunan bir mexanizmdir. Əsas məqsəd də bu yardımların, vəsaitin ehtiyacı olan insanlara çatdırılmasıdır. Bizim mexanizmimiz də tipik bir mexanizmdir ünvanlı sosial yardım. Mövcud olduğu tarixdən bəri burada bir problem daimi öz əsasən biruzə verib. Bu da daxil olmaların və kənara çıxmaların olmasıdır. Daxil olma dedikdə, yəni ünvanlı yardım almağa qaydalar ümumiyyətlə imkan vermir bu insanın almağına və yaxud qoyulan tələblər. Bu insanlar gəlib alır. Bu daxil olmada bu pis haldır. Və kənara çıxmalar var. Ünvanlı yardıma ehtiyacı olub bu ünvanlı yardımı ala bilməyən insanlar. Bir şeylə mən Vüsal müəllimlə razılaşa bilmərəm ki, respondentlərin böyük əksəriyyəti bildiribdi ki, onlara təklif olunan iş onların peşəsinə uyğun deyil. Yəni biraz açıqdır, loğru desəm, məşğulluq mərkəzinin bir nömrəli vəzifəsi sırf yəni məşğulluq mərkəzi ondan ötürü fəaliyyət göstərir ki, bu boş yerlər haqqında məlumat olsun və vətəndaşlara peşəsində, yəni münasib iş anlayışı var, bayaq Füsal müəllim qeyd elədi, münasib iş anlayışından çərçivəsindən kənara çıxmamaq şərti ilə vətəndaşa təqdim etsin. Bir çox hallarda vətəndaşlar sadəcə olaraq bu işin ağırlığındanmı və yaxud əmək haqqının aşağı olmağındanmı hansısa səbəbdəndir, yəni burada obyektiv səbəblər var. Bu işlərdən imtina edirlər, bu da kənara çıxmalara gətirib çıxarır ki, ehtiyacı olan insanlar ünvanlı yardım ala bilmir. Bu sırf ailələrlə bağlıdır. Daxil olmalarla bağlı onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə bir haqda qeyd olundu. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları bu misal çəkildi. Bütün dünyada ən yaxşı halda 70-80% yəni göstəricidə ünvanlı sosial yardım, yəni ünvanlılıq təmin olunur.
Yəni ünvanına çatır.
Ünvanına çatır. Ən yaxşı hal kimi yenə də Amerika çəkildi ki, orada 8% sapma var.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bu monitorinq apardınız, belə deyək, layihə həyata keçirdiniz Mingəçevirdə. Ümumiyyətlə nələr üzə çıxartdı? Yəni yardımların verilməsinə, ümumiyyətlə əsas verilməsində əsas problemlər nədir? Yəni onları sadələyə bilərsinizmi? Nə mane olur əsasən? Bax, nə üzə çıxartdınız ki, bunlar mane olur, bunlar olmasa daha yaxşıdır.
Siz müxtəlif problemlər var. Bir problem sənədlərin sayı ilə bağlı bir problemdir. Babək müəllim qeyd elədi, deməli Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il qərarının əsasən sənədlərin siyahısı müəyyənləşdirilmişdi, yəni deməli sənədlər təqdim olunmalı idi. Sonradan həmin qaydalar edilən dəyişikliklərin əsasən sənədlərin sayı azaldılıb, amma yenə də mənə gəlir ki, sənədlərin sayı çox demək olar. Çünki
indi 14 sənəd
var. Bəli, indi 14 qrup sənəddir, amma yəni ki, o sənəd qrupların içərisində müxtəlif bir qrupda bir neçə sənəd də ola bilər. Məsələn, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim olunandan sonra yaşayış yerinin arayışın hansı anlamı var? Məsələn, hər iki sənəd eyni, belə deyək ki,
mənanı
verir. Və yaxud da ki, Babək müəllim özü çox yaxşı bilir, ailə kəndi təsərrüfatlarının vəsiqəsi haqqında sənəd tələb olunur. Bu sənəd ümumiyyətlə, belə deyək ki, heç bir bələdiyyə tərəfindən ailə kəndi təsərrüfatına verilmir və bu qanun ümumiyyətlə normal işləmir. Və yaxud da ki, hərbi komissarlıqdan, icra hakimiyyətindən, mənzil istismar sahələrindən tələb olunan sənədlər var ki, bu sənədlərin biz düşünürük ki, sonda bir pəncərə sistemində birləşdirilməsi daha məqbul olardı. Qaldı ki, digər sənədləri biz təklif etmişik ki, daha yaxşı olardı ki, deməli, ünvanlı sosial yardım almaq istəyən insanlar sadəcə bəyan etmə prinsipinə əsaslanaraq ailə tərkibi barədə və gəlirləri barədə deklarasiya verdikdən sonra Əhali Sosial Müdafiə Mərkəzi özü digər sənədləri Ədliyyə Nazirliyinin strukturlarından, icra hakimiyyətindən, məhkəmələrdən, notaryuslardan ve diğer kurumlardan özü toplayabilir.
Ben bile bir şey diyeyim, yani bununla bağlı bize de müracaatlar var. Bazen birçok adamlar deyir ki, ünvanlı sosyal yardım alanda bu senetleri toplamağın çətinliyi baxımından biz vazgeçirik. Ümumiyyətlə, bu bir de senetlerin alınması ile belə başa gəlmir. Həmin senetlerin toplanmasına göre adamlar kimlərəsə belə bizə müraciət edən adamlar deyirlər ki,
bu barədə sonra faktik olaraq bu günləri tələb olunan sənədlərin siyasına baxsaq, yəni ümumiyyətlə qanunda da, qaydalarda da belə yazılıb. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün vətəndaş şəxsiyyət təqdim edən sənəd, ailə tərkibi haqqında arayışdır, bir də ki bəyannaməsidir. Hansı ki orada gəlir və əmlakçının bəyannamədir. Bu sənədlər və zəruri hallarda digər sənədlər orada əlavə olunur. Bizim nazirliyin apardığı araşdırmaya görə orta hesabla bir ailəyə tələb olunur 5 növdə sənəd. Nazirliyin yəni nəticəsi budur. Bu ilkin müraciət zamanında. Bizdə də vətəndaşlar əksər hallarda təkrar 2, 3, 4-cü dəfə müraciət. Təkrar müraciət zamanı isə sadəcə olaraq 2 və yaxud ən çox halda, ən pis halda 3 sənədin təzələnməsi tələb olunur. Belə deyək də təzələnməsi, gəlirlərdəki dəyişikliyi bilməkdən ötürü. Digər bir orqanlara yenidən gəlib gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Vüsal müəllim dedi, vahid pəncərə sistemini istiqamətində işləyirik. Demək olar ki, digər bir çox qurumlardan da qabaq bu istiqamətdə biz addım atmışıq. 2006-cı ildə ünvanlı sosial yardım başlarında bizim Vergilər Nazirliyi ilə iki tərəfli razılıq müqaviləmiz oldu ki, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan, yəni o insanların siyasi bizə təqdim olunur. Yəni sənədlərin siyasını düzdür. Bu vergi orqanları aç kim göstərilib? Ancaq bundan ötürü vergi orqanına getmək lazım deyil. Ümumiyyətlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin digər strukturlarından hər hansısa bir sənəd tələb olunursa, yenə də getmək lazım deyil. Yəni bu hamısı vahid şəkildə mərkəzdə var. Mərkəzlərdə var. Yəni məşğulluqdan işsiz vətəndaşlardır, onların statusu varsa o barədə məlumatdır, müavinət alırsa bu barədə məlumatdır. Artıq bu istiqamətdə işlər gedir və ilkin olaraq. Sadəcə burada yəni bəzi çətinliklər var. Yəni burada hər şeyi mən deyə bilmirəm ki, hansı ki burada elə sənədlər var ki, bir-birinə ziddiyyət təşkil olunur. Bəlkə elə məlumatlar var ki, ümumilikdə bu strateji əhəmiyyətli məlumatdır. Onu heç kim açıq qoymaz ki, gəlin biz bundan götürək, açıq olsun, istifadə edək.
Babək mən bir də təkrar demək olarmı? Bax, yəni kimlər ala bilər? Ünvanlı sosial yardımı kimlər ala bilməz? Qısaca mən istəyərdim, düzdür, bu barədə çox deyiləm, amma istəyərdim bir dəqiqə xatırladaq.
Qısaca, ünvanlı sosial yardım almaqdan ötürü, nəzəri cəhətdən, ilkin olaraq ailədə adam başına olan gəlirlər ehtiyac meyarı məbləğindən aşağı olmalıdır. Ehtiyac meyarı məbləği bu gün üçün adam başına 45 manat təşkil edir. Yəni, nəzəri cəhətdən deyirəm, əgər gəlirləri ailədə adam başına 45 manatdan aşağıdırsa, bu ailələr ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edib ala bilərlər. Digər tərəfdən bizdə orada müəyyən filtrlər var. Yəni ailələrin istifadəsində nəqliyyat vasitəsinin olmasıdır, ailənin əmək qabiliyyətli üzvünün, işləməyən əmək qabiliyyətli üzvünün məşğulluq mərkəzinin təklif etdiyi işdən imtina etməsidir və s. Orada bəzi filtrlər var. Yəni ümumi əsas göstərici ailədə adam başına düşün son 6 ayda ailənin orta aylıq gəlirinin adam başına 45 manatdan aşağı olması.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynovdur. Vüsal Bey, sizin bu sadaladığınız məsələlərin içərisində bir məsələ də var. Ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin hesablanmasında problemlər. Bax, problemlər nədən ibarətdir? Yəni bu düzgün hesablama aparılmırmı? Nədir? Bax, bu biraz ona qısaca bir aydınlıq gətirərdiniz.
Sosial yardım almaq istəyən ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin hesablanması qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşir. Orada biz ilk dəfə deməli birinci proyekt vaxtı biz torpaqla bağlı torpağın normativ qiymətlərinin əsasında ev təsərrüfatının gəlirini müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı öz etirazımızı bildirmişdik. Hesab edirəm ki, bu kifayətlə əsaslandırılmış bir mövqeydir. Amma indiki halda biz daha bir nüansla bağlı və iri buynuzlu malqaranın gəlirliyinin qiymətləndirilməsi zamanı tətbiq edilən metodik ilə razı deyilik. Məsələn, tutaq ki, camış üçün və yaxud da ki, inək üçün qiymətləndirilir ki, bunun mənfəəti il ərzində ola bilər 33%. Bu, o deməkdir ki, ölkədə orta inflyasiya faizindən, orta kredit faizindən, orta rentabillik dərəcəsindən yüksək bir göstəricidir. Və əgər belə bir məlumat həqiqətən dəqiq olsaydı, onda Bakıda tikinti aparan bütün sahibkarların hamısı öz belə deyək ki, vəsaitlərini toplayıb kəndə gedib camış saxlayardılar ki, orada çox böyük mənfəət var. Biz düşünürük ki, bax bu məsələ mənfəət normalarına yenidən baxılmalıdır. Bir. İkinci, qaydalar qəbul olunub 2006-cı ildə ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin qiymətləndirilməsi üçün hər il üçün bu statik olaraq qalır. Hansı ki, bilirik ki, əgər söhbət mənfəət normasından gedirsə, bu hər il üçün yeniləşməlidir. Çünki ölkədə kredit faizləri dəyişir, ölkədə deyək ki, yararlı torpaq sahəsinə düşən malqaranın sayı dəyişir və s. bu kimi göstəricilər mənfəətin dərəcəsinə təsir göstərir və bu dəyişir. Üçüncü bir məsələ ondan ibarət ki, mənfəət norması bütün respublika üzrə eyni götürülür. Hansı ki, biz çok güzel bilir ki, Masallıda tuta ki, malqara saxlamaqla İmişlidə malqara saxlamaqın arasında çok büyük fark var. Gəlir baxımdan. Çünkü o yerdeki otlaq, örüş sahələri genişdir və əhalinin belə deyək ki, sahələrdən istifadə eləmək imkanları var. Orada mənfəət norması daha yuxarıdır. Nəinki deyək ki, əhali sıx olan yerdə və örüş zonları az olan yerdə. Yəni bu tipli biz düşünürük ki, problemlər var və bu problemlər artıq bizim təkliflərdə öz əksini tapıb və düşünürük ki, Nazirlər Kabineti məhz həmin qərar hansı ki, sosial yardım verilərkən gəlirlərin qiymətləndirilməsi qaydası var ki, o qaydaya yenidən baxmalıdır.
Bir də Vüsal bəy, bir şey deyim. Yəni bax sizin o iradların içərisində bir məsələ də var. Mən ona baxdım, yəni ünvanlı sosial yardımın alınması üçün ərizənin bahalığı. Yəni ərizənin bahalığı o biraz həm də dırnaq arasında. Bu ifadəni açıqlamaq olar mı? Yəni bu nə deməkdir? Yəni ərizənin bahalığı deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Deməli ərizəni biz bahalığı deyəndə iki istiqamətdə ərizənin qiymətləndirilməsindən söhbət gedir. Birinci istiqamət ərizəyə sərf olunan vaxtı. İkinci istiqamət isə ərizənin ünvanlı sosial yardım alınması üçün ərizənin verilməsinə çəkilən xərclərdir. Və vaxt baxımından mən sizə deyim ki, biz sorğun nəticələri göstərir ki, ünvanlı sosial yardım alanlar orta hesabına 7 sənəd toplayırlar və bu qədər sənədi toplamaq üçün onlara orta hesabına 5.1 gün vaxt tələb olunur. Eyni zamanda mən sizə deyim ki, dövlətdən yardım almaq üçün respondentlərin 49% bir dəfə müraciət elədiyi halda 25.7% iki dəfə, 18.8% üç dəfə, 4% isə daha çox dəfə müraciət edib. Yəni ki, vaxt triblər, növbələrdə gözləyiblər və s. Və yaxud da ki, hansısa bir sənədin çatışmadığına görə yenidən həmin sənədin arxasına yollanıblar. Bu, o deməkdir ki, bu vaxt itkisi burada qeyd olunub. Yəni, biz düşünürük ki, ünvanlı sosial yardım mexanizmi bizim verdiyimiz təkliflərdən sonra, daha da təkmilləşdirilərindən sonra və indi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu istiqamətdə apardığı islahatlardan sonraki bu daha da təkmil olacaq. Vaxt sərf olunması, ərizənin doldurulması üçün vaxt sərf olunması azalacaq. Bu bir. İkinci də deməli, ərizənin maliyyə tərəfidir. Bilirsiniz ki, ərizələr verilərkən müəyyən, deyək ki, notariusda və yaxud da ki, kiseli kopyada ödənişlər və yaxud da nəqliyyat xərci kimi xərclərlə yanaşı, həm də qeyri-rəsmi ödəmələr ki, var. Bu qeyri-rəsmi ödəmələr də ərizənin dəyərinə daxil olur və onun orta dəyərini yuxarı qaldırır. Biz düşünürük ki, ünvanlı sosial yardım mexanizmi təkmilləşdikcə, bu məsələdə də belə deyək ki, problemlər aradan qalxacaq və ərizənin dəyəri aşağı düşəcək və hətta o elə bir yerə qədər düşəcək ki, o həyat artıq ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olan və bu yardım almaq üçün müraciət edən ev təsərrüfatları üçün əlçatar olsun.
Babək bəy, bir şey soruşum sizdən. Bir qədər əvvəl dedik, neqativ hallar olur. Məsələn, mən misal çəkdim, Neftçaladan bir nəfər deyir ki, ondan əvvəl başdan 100-150 manat pul istəyiblər. Ümumiyyətlə, neqativ hallarla bağlı yerlərdə, Bakıda işdən kənarlaşdırılanlar və belə şeylər olubmu şikayətlər əsasında?
İnsan faktoru olduğuna görə negatif hallar qaçılmazdır. Sözsüz ki, bizim digər bir vəzifəmizdə, yəni nazirlik olaraq, bu negatif halların tamamilə aradan qaldırılması və sıfır həddinə endirilməsidir. Əfsuslar olsun ki, bugün mənim də əlimdə yoxdur və Vüsal müəllim də gətirməyib. Mingəçevirdə bu sorğu ikinci dəfədir keçirilir. Biri ünvanlı sosial yardım mexanizmi başlayanda olub, biri artıq bu mexanizm fəaliyyətə düşəndən bir müddət sonra olub. Müqayisədə götürsək, bugünkü nəticələr çox yüksəkdir, həmənki sorğunun nəticəsinə əsasən. Elementar elə bu cəzalandırma ilə bağlı desəm, mən bir misal çəkə bilərəm ki, İlkin sorğusunun nəticəsindən asılı olaraq İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin və Nazirliyə də daxil olan şikayətlər əsasında Mingəçevir Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzində bir araşdırma aparmışdı. Və doğrudan da orada neqativ hallar aşkar olunmuşdu. Və bununla nəticəsi olaraq mərkəzin rəhbərliyi və bir neçə nəfər işçi tutduqları vəzifələrdən azad olmuşdu. Bundan əlavə bir də mən qeyd edim, Hüsaməm dedi, yəni ərizənin dəyəri. Ərizənin dəyərinin, mən dırnaq arası istifadə işlərim, ucuzlaşdırılması bu bizim də qarşımızda, yəni şərt kimi qoyulub, özümüz özümüz. Bu məqsəddə istifadə, iştirak istiqamətdə də işləyirik. Yenə də ilkin sorğuların nəticəsində əsasən, bu dəyər çox, biraz yüksəkdir, yəni müqayisəli. Artıq bu dəfə bu biraz da aşağı düşüb, yəni bu birdən-birə bunun sıfıra endirilməsi, yəni ki, bir gün içərisində bu olsun, müraciət eləsin və aldı, almadı bu cavabı bilsin. Bu biraz çox çətin məsələdir. Yəni istənilən halda burada vaxt var, istənilən halda bu bir nəfərin iradəsindən asılı deyil. Vətəndaş müraciət etdikdə onun işinə komissiya da baxılır. Komissiyanın 9 müxtəlif təşkilatdan üzvü var. Qeyri-hökumət təşkilatları gəlib iştirak edə bilər. Yəni bir nəfərin iradəsindən asılı deyil ki, sən gəl müraciət elə, mən sənə ünvanlı yardım verim yoxsa yox. Mərkəzdə bundan ötürü böyük bir komissiya fəaliyyət göstərir ki, bu komissiyanın da iştirak tarixləri var. Yəni bu vaxtın bir müddət böyük olması bu qaçılmazdır.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdim, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən Kapına sumağa getmişsen, laboratuvarı kesip kapını örtüp gizlemişsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki, Qərbde yaşayayım, amma ki utanıram bunu istemeye. Çünkü Azerbaycanlı yeri Azerbaycan yaşamağı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Rəsulla tanınmışları dinleyin.
Bir şey soruşun baba Kemal. Ünvan sosial yardımların verilmesiyle bağlı qaydalara, yani yeni değişiklikler neyse...
Bəli, yeni değişiklikler de var. En son değişiklikler bundan ibarətdir ki, artık bu dəfəki değişiklikler qanunda aparılacak. Ünvan Dövlət Sosial Yardım haqqında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təkliflər irəli sürülüb və bəyənilib Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaqdır. Əsas təklif bundan ibarətdir ki, yenə də prosesi biraz asanlaşdırmaq məqsədilə. Əvvəlki qanunda ünvanlı sosial yardım almaq istəyən ailələrdən ailənin gəlirləri və tərkiblərdə yanlış məlumat verənləri 2 il müddətinə ünvanlı sosial yardım almaqdan mərhum edə bilər, yəni qanun maddəsi. Həmin o 2 il müddət yeni dəyişikliklər əsasən 1 il müddətə salınacaq. Əksər hallarda yenə də həmin o vətəndaşlarla bizim o münasibətimizdən, onlara qarşılıqlı ünsiyyətimizdən bu digər dəyişikliyi deyirəm ki, ünvanlı sosial yardımın indən belə 1 il müddət, yəni bildiyiniz kimi 6 ay müddətinə verilirdi. Yeni dəyişikliklərdə 1 il müddətinə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu da yenə də bu həm belə götürsə vətəndaşın 6 aydan sonra əlavə olaraq gəlib sənəd yığmaq bu tələbatın ortadan qalxacaq, vaxt itkisi genələ həmən ki şey gəlib çıxır. Yəni bu ərzən dəyərin bilavasitə ucuzlaşması da burada öz əksini tapır. Ünvanlı sosial yardımların 1 il müddətinə verilməsini də tutub yeni təkliflərdə. Bir də ki, Azərbaycanda yəni əvvəlki qanunvericilikdən ümumiyyətlə əzərlərə ünvanlı sosial yardım verilmirdi. Amma yeni dəyişiklikdə nəzər tutulubdur ki, daimi yaşayış yeri kimi Azərbaycanı seçən əzərlərə ünvanlı sosial yardımlar verilsin. Əsas dəyişikliklər bundan ibarət.
Aydındır. Vüsal bəy, bir şey də deyib sonda, bu sizin bir təklifiniz də var idi ünvanlı sosial yardımların biraz söhbətimizin lap əvvəlində siz qeyd elədiniz. Vahid pəncərə prinsipi ilə verilməsi. Yəni məlumdur ki, 2007-ci ilin sonlarında sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyat alınması ilə bağlı artıq vahid pəncərə prinsipi mexanizmi işləyir Vergilər Nazirliyində. Yəni sahibkarlar indiyə qədər əgər bu müddətə qədər müxtəlif ünvanlara müraciət edirlərsə, indi yəni qeydiyyat alınmaq üçün bir ünvana müraciət edirlər. Vahid pəncərə prinsipi burada mümkündürmü? Sizin təklifiniz var. Yəni əsaslandırmısınızmı onu? Ki mümkündürmü burada belə?
Əlbəttə burada mümkündür və sadalanan 14 qrup sənəd var ki, bu sənədlər deyək ki, Ədliyyə Nazirliyinin məsəl üçün strukturlarının vətəndaşlıq vəziyyəti barədə və yaxud da ki, mənzil istismar sahələri, icra hakimiyyətlərinin yaşayış yeri barədə arayışı, komissarlığın hərbi xidmətdə olma barədə arayışı və deyək ki, bu kimi məhkəmənin və yaxud da ki, kimisə üzərində deyək ki, həbsin hökmünlə bağlı, itkin düşməsindən bağlı arayışı, bunların hamısı vahid mərkəzdə birləşdirilə bilər. İlkin vaxtda biz başa düşürük ki, bunun texniki problemləri var və ona görə də vahid və avtomatlaşdırılmış mərkəzin bir strateji hədəf olaraq götürülməsini təklif edirik. Amma mərhələ-mərhələ buna yaxınlaşmaq lazımdır və bu vahid pəncərə sistemi əsasında bəyan etmə prinsipinə uyğun olaraq sənədlər qəbul edilməlidir və insanlar üçün ərizənin dəyəri istər vaxt baxımından, istərsə də ki, maliyyə baxımından aşağı olmalıdır ki, bütün insanların hansının ki ehtiyacı var ünvanlı sosial yardım almağa, bu deməli yardım almağa əl çatar olsun.
Babək bəy, sonuncu ilə sizdən də soruşum, yəni bununla da yekunlaşdıraq verilişimizin yəni vaxtı başa çatır. Vahid pəncərə prinsipi var mı gələcəkdə yeniliklərin içərisində? Yəni belə bir şeyə keçmək
fikriniz var? Sözsüz var, sözsüz var. Yenə də mən qeyd edirəm, biz ilkin başlayandan bu istiqamətdə işləyirik. Sadəcə olaraq Sual mənim də qeyd edirəm, həm bəzi texniki problemlər, bir də bəzi məlumatların bir növ strateji xarakteri daşıması ki, yəni hər an o məlumatı açmaq olmur. Bu istiqamətdə biraz problemdir, amma bu istiqamətdə işləyirik. Bir də mən burada aydınlıq gətirəm. Burada iki fikir oldu ki, ünvanlı sosial yardım vahid mərkəzdən verilməsi. Yəni, vahid pəncərə sistemi biz sənədlərin vahid bir məntəqədən toplanmasıdır. Ünvanlı sosial yardımların bir mərkəzdən təyin olmasından buradan
sənədlərin toplanması.
Sənədlərin toplanması baxımından sözsüz ki, bu nazirlikdə yəni qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biridir. Yenə də həmin o sənədlərin siyasi mümkün qədər aşağı salınacaq, həm o vaxta qənaət etməkdən ötürü, həm dəyərin dırnaq arası dediyimiz onu aşağı salmasından ötürü mümkün qədər nazirlikdə bu istiqamətdə işlər gedir.
Bu da son. Geləcək bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdım. Qonaqlarımız ünvanlı yardımların verilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda Mingəçevirdə monitoring aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı və bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yoxsulluq problemləri və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynov idi. Veriliş aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Üsulü səkilir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Başka deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şura pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyir sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xeyr olsun, həmiyyəri refirqədir. Bələdçiniz bu dəfə mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycan tarixi haqqında Azərbaycandan kənarda aparılan araşdırmalardan danışacaq. Daha doğrusu bu araşdırmaların birindən. Azərbaycanlar millət kimi nə vaxtdan təşəkkül tapmağa başlayıb? Biz kimik, türk, ya alban, ya bəlkə midyalı? Dünyada yaşayan bütün ana dili Azərbaycan dili olanları Azərbaycanlı saymaq olarmı? Çox uzağa getməyə, lap elə Arazın otayındakı, İrandakı Azərbaycanları. Azərbaycan Respublikasında yaşayan Azərbaycanlarla nə birləşdirir, nə ayırır? Okean atayındakı bir həmyerimizin Çingiz Məmmədovun Budro Wilson adına Alimlərin Beynəlxalq Tədqiqat Mərkəzində bir il boyunca apardığı araşdırmada da bu suallara cavab aranırdı. Azərbaycanda millətin təşəkkülü, ənənələr, müasirlik və gələcəyə perspektivlər, tarixdən dərslər və regiona təsir adlı araşdırmanın təqdimatı ötən həftə Vaşinqtonda oldu. Alimlər, səfirliklərin və Dövlət Departamentinin nümayəndələri və xaricdə yaşayan Azərbaycanlı hüquq müdafiəçilərinin də iştirakı ilə və araşdırmanın müəllifi Çingiz Məmmədovla söhbətimizə də İlk əvvəl bu araşdırmanın məqsədləri haqqında soruşdu.
Mənim məqsədim Azərbaycanın ardıcıl tarixini yazmaq deyildi. Məqsədim Azərbaycan tarixinin mühüm nöqtələri yaxud da mühüm tendensiyaları, mühüm təsir göstərən anlarına fikir vermək idi. Tədqiqatın ümumi məqsədi Azərbaycanda milli inkişaf idi, milli quruluş idi. Yəni, özünə dərk prosesinin baş verməsi. Və əsasən son yüzilliklər nəzərdən keçirilirdi. Xüsusilə bir növ o başlanğıc nöqtə kimi, başlanğıc demək olmaz əlbəttə ki, bir mühüm nöqtə kimi Azərbaycanın iki yerə bölünməsi idi. Yəni Rusiya ilə deməli Qacar dövləti arasında gedən müharibə nəticəsində şimal hissəsinin ayrılıb Rusiya imperiyasının tərkibinə düşməsi və bundan sonra hər iki hissəsində baş verən proseslər Azərbaycanın şimalında və Azərbaycanın cənubunda. Tədqiqatın özəlliyinə gələndə mən burada bir maraqlı tendensiya ilə qarşılaşdım. İstəyir bu Azərbaycan tarixçiliyində, istəyir bu İran tarixçiliyində və yaxud da Qərb tarixçiliyində. Tez-tez belə bir fikir səslənir ki, Azərbaycan İranın hissəsi olub, bir hissəsi olub, ondan sonra deməli Azərbaycanın bir hissəsi keçib Rusiya imperiyasına, qalan hissəsi qalıb İranda. Əlbəttə bu fikir düz fikirdir, ancaq burada bir mühüm, olduqca mühüm fakt deməli unudulur. Azərbaycan indiki İranın hissəsi olmuyor. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin, lap əvvəldən başlasaq ümumiyyətlə bu Səlcüklər dövlətinin, ondan sonra Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətlərin Səfəvi dövlətinin və nəhayət Qacar dövlətinin bir hissəsi olubdur. Bax, bu fakt unudulur. Qacar dövlətindən indiki deməli İran dövləti arasında böyük fərq var. Həm keyfiyyət fərqi var, həm tarixi fərq var. Və təəssüf ki, bu unudulur. Bu hadisə Azərbaycanda milli özünə dərkə də böyük təsir göstəribdir. İş burasındadır ki, Qacar dövlətində azərbaycanlılar iki aparıcı etnosdan, iki o dövləti quran etnosdan biri idilər, yəni türklər və farslar. Sonra Azərbaycanın şimal hissəsi ayrılandan sonra orada o etnik proseslərin xarakteri dəyişdi və orada azərbaycanlılar artıq başqa statusa düşməyə başladılar. Və əgər biz bu 20-ci əsrdə xüsusilə baş vermiş proseslərə fikir versək, biz görərik ki, İranda yaşayan azərbaycanlıların həmişə bir dilemması olubdur. Bu dilemma bundan ibarət olubdur ki, onlar fikirlərini Azərbaycanın inkişafına mı yönəlsinlər, sırf Azərbaycanın, yoxsa ümum İran məsələlərinlə məşğul olsunlar. Məsələ, əgər biz Səttarxan hərəkatına fikir versək, Səttarxan hərəkatı ümumi İran problemini həll eləmək istəyirdi. İranda məşrutə hərəkatı zəifləyəndə və bu istibdad adlandırırlar, yəni şah hakimiyyəti, əldə olunmuş nailiyyətlər, o konstitusiyanı yox eləmək istəyəndə, inkar eləmək istəyəndə Təbrizdə başlayan hərəkat Tehrana getdi, çıxdı və konstitusiyanı dəstəklədi, onu yenidən təsdiq etdi. Bundan sonra fikir verək Xiyabani hərəkatına. Xiyabani hərəkatında Xiyabaninin qurduğu dövlət də Azadistan adlanırdı və yenə fikir bundan ibarət idi ki, bu Azadistan adlanan, yəni azad ölkəni yenidən böyüdüb bütün İran dövlətinə çevirmək idi. Artıq Pişəvarədə biz gördük ki, bu ümum İran tendensiyası bir qədər zəiflədi və məxsusi Azərbaycan problemləri gündəmə gəldi. Və bu günə kimi deməli, mən bu apardığım araşdırmada İranın tarixindən də dərindən məşğul oldum. Mən gördüm ki, bu dilemma indiyənə kimi azərbaycanlılar qarşısında İranda durur. Tədqiqatın digər mövzuları hər iki Azərbaycanda baş verən proseslər və onların bir-birinə təsiri idi. Cənubi Azərbaycanla Şimal Azərbaycan bu 200 il bundan qabaq baş vermiş o ayrılma prosesi nəticəsində bütün bir haldan artıq bir-birindən birləşmiş qablar halına gəldi, düşdü. Yəni, birində baş verən proseslər digərinə təsir göstərirdi, ancaq eyni ilə təkrar olunmurdu. Hər birinin öz xüsusiyyətləri əmələ gəlmişdi. Bax, tədqiqat da bu xüsusiyyətlər üzərində dayanırdı. Məsələ, hər iki hissəsində aparıcı qüvvə kim idi? Hər iki hissədə aparıcı qüvvə ilə xalq arasında münasibətlər necə qurulurdu? Hər iki isə kənar qüvvələr hansı təsir göstərirdilər? Mən istərdim ki, ümumiyyətlə, bu istiqamətdə araşdırmalar davam edilsin Azərbaycanda və çünki bu prosesləri araşdırmadan biz təkcə Cənubi Azərbaycanda yox, Şimali Azərbaycanda, indi Azərbaycan Respublikası adlanan hissəsində də baş verən prosesləri düzgün qiymətləndirə bilmərik.
Çingiz Məhmədovun araşdırmasında Şimalda və Cənubda yaşayan Azərbaycanların həyatında hadisələrin bir-birlərinə təsir elədiyi deyilir. Onda İrandakı Azərbaycanların son illər ana dili ya başqalarının haqlarını əldə eləmək üçün başladığı fəallığın Şimalda bir Azərbaycan dövlətinin qurulması ilə əlaqəsi varmı? Və əgər varsa, onda nəyə görə bu proses təxminən 10-15 il gecikmiş kimi görünür?
Mən dediyim kimi, bu Şimalla Cənub birləşmiş qablar kimi bir-birindən bağlıdır. Birində baş verən proseslər digərinə təsir göstərir. Əlbəttə, bu 80-ci illərin axırında, 90-cı illərin əvvəlində SSR-də gedən proseslər və Şimalda, yəni Azərbaycan Respublikasında baş verən proseslər Cənuba təsir göstərirdi və mən hətta tədqiqatdan biraz kənara çıxım. Mən o zamanlar qəzet redaktoru kimi Cənubdan məktublar da alırdıq. Oradan, məsələn, 20 yanvar faciəsindən sonra ən gözəl yazılmış şeirlərdən biri məhz Cənubdan gəldi və biz onu qəzetdə dərc etdik. Yəni, bu təbiidir ki, bir-birinə təsir göstərirlər. Amma mən burada bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Cənubda baş verən proseslər ilk növbədə əlbəttə ki, Cənubun öz yəni məsələləridir. Bu dövlətlərin suverenliyi prinsipi gözlənməlidir və zənnimcə Azərbaycan dövləti də bu suverenliyi gözləməlidir və gözləyir. Başqa məsələ eyni zamanda bu əlbəttə ki, orada yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan dilindən tam səviyyədə istifadə etməlidirlər. Çünki mən burada da ünsiyyətdə gördüm ki, Azərbaycan Respublikasından fərqli olaraq Cənubi Azərbaycanda Azərbaycan dili işlək bir dil vəziyyətində deyil. Yəni burada deməli oradakı azərbaycanlılar bunu həyatın bütün sahələrində istifadə edə bilmirlər. Əgər Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dili həyatın bütün sahələrində, elmdə, texnikada, dövlət quruculuğunda, siyasətdə, yəni bütün sahələrdə istifadə edilir və doğrudan da bir modern, müasir ən inkişaf dillərdən biri səviyyəsinə gəlib çıxmışsa, Cənubi Azərbaycanda bu təəssüf ki, belə deyil. Və burada Azərbaycan ziyalıları qarşısında digər məsələlər də durur. Yəni, ən azı əlifba məsələsi də durur. Çünki bilirsiniz ki, əlifba da fərqlidir və bu da bir növ o ideyaların sərbəst hərəkətinə, fikirlərin yayılmasına müəyyən maneələr yaradır.
Burada bir sual da çıxırdı ki, bəs araşdırmaya görə cənublaşmanın ayrılmasından sonra keçən müddət ərzində hər iki tərəfdə tamam ayrı-ayrı proseslər gedibsə, onda bugün İranda yaşayanlarla Arazın şimalındakı Azərbaycan Respublikasında yaşayanları bir millət kimi qəbul eləmək olarmı?
Bu doğrudan maraqlı sualdır. Mən ki, prezentasiya gələnlər üçün bu ilk növbədə bir tədqiqatçı kimi mənim üçün maraqlı sual idi. Mən bu suala cavab tapmağa çalışdım. Bu suala gəldikdə bilirsiniz ki, bu millət nəzəriyyəsinə aid dünyada bir çox yanaşmalar var. Biz vaxtilə SSR-də o marksizm-leninizmin yanaşmasını bilirdik. Yəni, millət deyəndə insanların eyni dildə danışması, eyni ərazidə yaşaması, ümumi iqtisadi həyat, və o mədəni ümumi cəhətlər bunlar əsas götürülürdü. Ancaq bu dünyada qəbul olunmuş və həqiqətə uyğun olmayan bir modeldir. Məsələ, biz bilirik ki, hal-hazırda dünyanın müxtəlif yerində yaşayanlar, bəzi xalqlar var ki, dünyada səpələnmiş halda yaşayırlar, ancaq özlərini bir millətin, ümumi millətin nümayəndəsi sayırlar. Və tədqiqatlarımın nəticəsində o aparıcı araşdırmalarla tanış olduqda, burada belə bir nəticə çıxdı ki, və o tədqiqatçıların, məsələ, Hugh Seton Watson var, bu dünyada ümumiyyətlə aparıcı milli quruculuq, milli özünə dərk sayəsində alim hesabı olunur. Yəni, əgər millətin nümayəndələri özünü həmin millətin nümayəndələri sayırlarsa, qalan amillər ikinci dərəcəlidir. Əsas insanların özünü hansı millətin nümayəndəsi saymasıdır. Bu məsələ gələndə, Şimali Azərbaycanda bir mənalı fikir bundan ibarətdir ki, Azərbaycan ikiyə bölünmüş millətdir. Necə ki, hal-hazırda məsələ Şimali-Cənubi Koreyadır. Almaniya isə vaxtı ilə bu Eseri dövründe iki hisseye parçalanmıştı. Bu şimalda üstün hesap olunan fikirdi. Cenuba geldik de, cenubda diapazon çok genişti. Diapazonun bir hissesinde Azerbaycan'ı, nenki İran'ın bir hissesi, hatta orada yaşayan Azerbaycanlıları Türkleşmiş farklılar hesap edenler var. Bunu yani biz açık demeliyiz. Bu nəzəriyyə hardan irəli gəlirdi? 20-ci, 30-cu illərdə SSR-də olduğu kimi, bilmirəm idi siz necə, mən amma SSR-in vaxtı ilə tarix kitablarında oxumuşam, dərsliklərində. Orada da yazırdılar ki, biz məsələ Albanlarıq, biz Midiyalıların nəsilləyik. Ancaq Azərbaycanlıların məsələ aparıcı xətti olan türklük haqqında bir söz yox idi. Yəni hesab olunurdu ki, biz orta məktəbdə oxuyanda bizə aşılamışdılar ki, biz Albanların nəvələriyik. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanın bütün tarixi Albaniyada, Midiyada, Atropatanada, bunlar hamısı Azərbaycanlılara təsir göstəriblər. Ancaq həmişə bir aparıcı xətt var. Azərbaycanın aparıcı xətti bu əlbəttə ki, o bir-birinin ardınca qurulmuş Türk dövlətləri idi. İranda da bu nəzəriyyə var idi və bu nəzəriyyə xüsusilə o Reza Şah Pəhləvi tərəfindən, sonra onun oğlu Məhəmməd Reza Pəhləvi tərəfindən aşılanırdı məktəblərdə, deməli, institutlarda və bir növ özünə yer tapmışdı. Düzdür, İslam inqilabından sonra bu nəzəriyyə get-gedə zəiflədi və tendensiya buna doğrudur ki, bu nəzəriyyə get-gedə olduqca zəifləyir və onun tərəfdarları azalır. Ancaq məsələyə gələndə ki, İranda yaşayan Azərbaycanlıların nə qədər özünü bütün Azərbaycanın və yaxud da bir Azərbaycanın hissəsi sayırlar? Bu sualı yenə deyirəm. Bu suala cavab verən Cənub Azərbaycanlıların özləri olacaqlar. Yəni, onların əvəzində bu suala heç kim cavab verə bilməz.
Və araşdırmanın adında da bu var idi. Azərbaycan millətinin təşəkkülü. Tarixdən dərslər, bunun regiona təsirləri və gələcəyə perspektivlər. Bəs araşdırmadan çıxan nəticə nə oldu? Cənubda və şimalda yaşayan azərbaycanlıların region perspektivləri baxımından, daha təhlükəsizlik baxımından hansı yolla inkişafı daha realdır? Bir millət kimi formalaşmağa doğru getməlidir ya əksinə? Və bu proseslər ümumilikdə regiona necə təsir edə bilər?
Bu suallar mənə yox, tarixə ünvanlanmış suallardır. Əlbəttə ki, sırf milli inkişaf baxımından təbii ki, millətin bir dövlətdə yaşaması ən bir uğurlu variantdır. Ancaq eyni zamanda siyasi reallıqlar da nəzərə alınmalıdır və siyasi reallıqlar, bilirsiniz, millət əslində bir etnik bir təyin deyil, etnik bir məna daşımır. Millət əslində siyasi məna daşıyır. Yəni, aparıcı tədqiqatlar bunu göstərir, dünyanın tarixi bunu göstərir. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, biz nə mən tədqiqatçı kimi, nə Azərbaycan Respublikası bir dövlət kimi İranda baş gedən proseslərə yəni müdaxilə eləmək fikrində deyilik və düzgün də olmazdı. Başqa məsələdir ki, İranın özündə hansı proseslər gedir? Yəni, İranın özündə hansı proseslər baş verəcək və regionun özündə bütövlükdə vəziyyət nədən ibarətdir? Mən onu deyim ki, tədqiqat bunu göstərdi ki, regionda vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir. Yəni, Azərbaycan bir tərəfdən, məsələ, Azərbaycan, yəni tədqiqatın bir mövzusu da bu idi ki, Azərbaycanda bu özünə dərkin, o identity deyirlər. Identity nədən ibarətdir? Mən bir neçə belə amil tapdım. Azərbaycan bir tərəfdən, məsələ, SSR-nin bir hissəsi olub, o bir hissəsi İran dövlətinin hissəsi qalıbdır. Azərbaycan bir tərəfdən şərqin bir hissəsidir, müsəlman aləminin bir hissəsidir. Digər tərəfdən Avropanın artıq bir hissəsidir və bütün dünyanın bir hissəsidir. Bir tərəfdən Azərbaycanlıların özünü dərkində o sekular, yəni dinin dövlətdən ayrılması ideyaları yer tutubdu. Digər tərəfdən Azərbaycanlılar müsəlman bir xalqdır. Yəni bu hamısı o prosesin mürəkkəbliyini göstərir və bu baş verən proseslərdə hamısına təsir göstərəcək. Azərbaycan eyni zamanda yaxın şərqin də bir hissəsidir. Siz fikir verin, Azərbaycan deməli, bir neçə o ən böyük şairlərindən biri Məhəmməd Füzulidir, onun qəbri bilirsiniz ki, İraqda, Nəcəfdə, Kərbəladadır. O biri böyük şairi Nəsimidir, onun da qəbri Suriyadadır, Hələbdədir. Digər tərəfdən Füzulinin Leyli Məcnunu ilk dəfə Təbrizdə dərc olunubdur. Yəni bu hamısı Azərbaycanın yaxın şərqin bir hissəsi olmasını göstərir və yaxın şərqdə baş verən proseslər Azərbaycandan Azərbaycana mühüm təsir göstərir və ola bilsin gələcəkdə daha çox da göstərdi. Ona görə bu çox mürəkkəb proseslərdir. Mən tədqiqatımdan mən istəyirdim ki, Azərbaycanda bu məsələlərə bu məsələlərin vacibliyi bir növ duyulsun. Və bir şey də qeyd edeyim ki, Kim bəy, mən əvvəldə qeyd elədiyim kimi ümumiyyətlə, dünyada gedən proseslərə ölkənin ümumi dünyadakı statusu böyük təsir göstərir. Məsələ, burada Vaşinqtonda görürsünüz, hansısa da o qədər də böyük olmayan ölkə haqqında hansısa bir təqdimat gedir. Görürsünüz ki, ona çox böyük maraq olur. Ancaq digər ondan ölçüsünə görə daha böyük olan ölkə və yaxud da bizim təsəvvürümüzdə daha vacib ölkə haqqında bir söhbət gedəndə o qədər də nə mətbuat, nə də ki, buradakı dairələr fikir vermirlər. Yəni, ölkənin ümumi statusunun dünya üzrə yüksəkliyi çox vacibdir. Yəni, biz gərək çalışaq ki, Azərbaycanın statusu gündəlikdə olsun, həmişə diqqət mərkəzində olsun. Bunun hesabına problemlərimizin bir hissəsini nisbətən asanlıqla həll edə bilərik.
Və ən sonda Çingiz Məmmədovdan, belə bir araşdırmanı nəyə görə öz ölkəsində yox, məhz Amerikada aparmasını soruşduq.
Bilirsiniz, bir tərəfdən əlbəttə ki, hər hansı bir tədqiqat üçün gərək şərait olsun. Burada Woodrow Wilson mərkəzi belə bir şərait yaratdı. Yəni, bir adla bir il ərzində burada sərbəst tədqiqatla məşğul olmaq imkanı yaratdı. İkinci tərəfdən, təkcə o vaxt baxımından yox, hətta mənbələr imkanı baxımından yəqin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hal-hazırda ən yaxşı bir yerdir. Çünki mətbuatın əksəriyyəti ingilis dilindədir və bu Kongresin kitabxanası, başqa kitabxanalar ingilis dilində Azərbaycan tarixinə olduqca çox mənbələr var. Xüsusilə İran tarixinə aid. Azərbaycan dilində o mənbələri tapmaq və yaxud da rus dilində yoxdur. Əlbəttə, mən tədqiqatımda Azərbaycan dilli mənbələrdən də, rus dilli mənbələrdən də çox istifadə elədim, geniş istifadə elədim. Ancaq Amerika mənbələri çox önəmli idi. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, tədqiqatımda mən hər hansı tərəfi öyrənəndə çalışırdım o tərəfin öz mənbələrindən istifadə edeyim ki, bu daha inandırıcı olsun. Məsələ, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə də mən toxunmuşam. Təbii ki, əgər Azərbaycanın o 20% işğal altındadırsa da bu milli inkişafa təsir göstərən bir amildir. Mən Amerikada yaşayan tədqiqatçı ermənilərin araşdırmalarını tapdım və onların öz araşdırmalarında göstərdim ki, məsələ, Rusiya Azərbaycana gəlməkdən qabaq indiki o Cənubi Qafqaz adlanan ərazinin heç bir yerində, yəni erməni tədqiqatçılar özləri yazdılar ki, heç bir yerində, hətta onların ən sıx yaşadığı ərazilərdə onlar 20%-dən çox təşkil etməyiblər. Məsələ, bu bir fakt kimi və erməni tədqiqatçıların özlərinin yazdığı fakt kimi çox vacib idi. Digər tərəfdən, İranın tarixinə yazanda, məsələ, Əhməd Kəsrəvinin əsərləri, Əhməd Kəsrəvi, mən onu qeyd edeyim ki, o da, məsələ, İranda yaşayan azərbaycanlıların bir hissəsi onu, məsələ, qəbul eləmirlər. Çünki məhz o azərbaycanlıların, İranda yaşayan azərbaycanlıların farslaşmış türklər olmuş deyənlərdən biri olubdur. Ancaq mən istərdim ki, tarixçilərə də biz biraz obyektiv yanaşaq. 20-30-cu illər elə bir istibdad dövrü idi ki, istəyir SSR-də, istəyir İranda tarixçilər bir çox vaxt məcbur olurdular. Özə bunu bir konformist kimi qəbul eləmək lazım deyil ki, onlar məsələ öz inamlarından dönürlər. Yox, bir çox vaxt tarixçilər bunu öz tarixi əsərlərinin çap olunması xətrinə ediblər. Məsələ, Əhməd Kəsrəvinin yazdığı əsərlərdən Azərbaycanın o Qacar dövrünə aid, Məşrutə hərəkətinə dövrünə aid, o inkişafa aid 20-ci əsrin əvvəlində baş vermiş. Bu daha önəmlidir, nəinki onun başqa prioritetlərin xətrinə nə isə qəbul eləməsindən. Və belə mənbələr ingilis dilində əksəriyyəti deməli, tədqiqatçıların əlindədir. Bu çox vacibdir. Mən istərdim ki, bir növ Azərbaycanda yaşayan o gənc araşdırmalarla məşğul olan tarixçilər, xüsusilə o şərqşünaslar, bir növ buna daha çox maraq göstərsinlər. Mən istəyərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bax belə tədqiqatların sayı olduqca çox olsun. Məsələn, mən Cəmil Həsənlinin kitabını qeyd edeyim. 1945-46-cı ildə İranda baş vermiş o milli hərəkat və milli dövlətin qurulması. Olduqca maraqlı bir mənbədir və olduqca vacib bir mənbədir. Ancaq öz həllini gözləyən, dünyaya çıxarılmasını gözləyən Azərbaycan tarixinin bir çox mühüm hissələri var və bu tarixçilər, xüsusilə gənc tarixçilər gərək bax belə iddialar qoysunlar qarşısına, belə məqsədlər qoysunlar.
Bugünkü həmyerlidə həm söhbətimiz Çingiz Məmmədov idi. Azərbaycan millətinin təşəkkülü haqqında Woodrow Wilson mərkəzində Amerikada araşdırma aparan bir azərbaycanlı. Növbət həftələrdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə ged, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.